Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита започва с първия събеседник днес на 11 декември 2016 година. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Добър ден.
Здравейте.
Заповядайте.
Здравейте.
Добър ли е деня? Един ден след трагедията в Хитрино, господин Димитров, питам ви като председател на най-голямата обществена организация.
Очевидно е, че подобна трагедия скоро България не е преживявала. Мисля, че даже от подобни размери, говоря подобни взривове и толкова жертви, няма как да останат встрани от вниманието на всички, но съм съгласен с анонс, който направихте. Като че ли от всяко нещо в България опитаме да направим политика и някаква интрига и някакъв, дори и някаква медийна конкуренция наблюдавах между някои от основните телевизии, които се опитаха да се надпреварат. Кой повече и повече и повече пъти ще повтори числата и така жертвите
и загубите. И кой повече и повече страдания ще покажи?
Аз мисля, че хората са достатъчно състрадателни, когато видят събитието, разберат за какво става дума, да го съпреживеят и с няколко репортажа. Не е необходимо така прекалено агресивно да преекспонираме. За мен това ми дойде малко повече, казвам, моето лично възприятие. Съдих конфликта от неговото така първо начало. Бях в една медия всъщност вчера, сутринта на участие в 8 часа, когато започна тази надпревара. В едната от двете уж, които се борят за доминиращите дял на пазара. Това като че не ми дори малко повече. Значи, естествено, драмата е огромна. Моите съболезнования на роднините, на всички загинали, всички пострадали. Сигурно трябва да се направят изводи обаче.
Какви изводи трябва да се направят? Питам ви, пак повтарям. Вие сте председателя на най-голямата обществена организация в България. Вие се равнявате на политически партии от среден, да не кажа, от втори ешелон.
Ние не претендираме да се равняваме с никакви партии. Опитваме се да говорим баш това, което хората ни казват. Винаги. Тъй като не ходим на избори, нямаме никакво така притеснение кога какво ще кажем. Сега ми се струва, че е важно не само да бъдат намерени виновните бързо, а да бъдат взети наистина мерки и това да не се повтаря. Четвърта злополука за годината в железопътния сектор всъщност стана известно и ясно вече пред този анализ, който беше направен в публичното пространство. И поради факта, че до сега нямаше жертви, като че ли мерките не са били на необходимото ниво, за да се преодоляват и предотвратяват най-вече подобни.
Така, да, но трябва ли да чакаме жертвите?
Очевидно, това казвам всъщност. Очевидно, не е нужно да чакаме жертвите.
Не искам да оправдавам никого, но човешкият фактор сигурно има огромно значение. Но и материалният фактор има огромно значение. Вие знаете, отново повтарям, като председател на КНСБ, най-големия синдикат в България, ние нямаме работеща индустрия. Колко... така една
шега.
Ще ви позвучи черен хумор. Имаме ли лифт, например, изграден в 89-та година насам на равнището на Симеоновския лифт, тук на Витоша, или пък на Боровец?
Не мога да кажа лифта.
Имаме ли сграда административна
за мен
равнището на НДК, която да е изградена?
За мен е безопасността и здравето при работа...
Питаме ли се тия релси в кое състояние са?
Безопасността и здравето на работещите и на всички граждани, всъщност, които по някакъв начин биха били застрашени от подобни тежки индустрии, опасни производства или опасни товари, са въпроса, който трябва да бъде повдиган не само когато има авария, постоянно. Наистина беше направено през годините не малко, но сега аз смятам, че има нужда от затягане на контрола. Не само защото сме в едно междувремие на политическата власт, а поради факта, че дълго време, като че ли капитала започна да се чувства свободен в момента, не толкова да се продава правилата, колкото да се опитва да гледа и към политиката повече. И някак си това една друга тема на разговор.
Така, темата е много добра. Има ли синдикалисти ваши, примерно, в тази фирма, която осъществява превоза? Надали?
В нея точно няма. Не, така, но в някои операторите имаме. Да.
Имате ли право вие да поискате ревизия чрез съответните инспекции и така нататък?
Естествено,
на условията на труда и ще го направите ли?
Имаме и още утре мислихме наистина да отправим своите искания за целия сектор, за целия, и не само за него казах преди малко, всички опасни сектори, да има така едно събуждане, но в момента, ако щете, заради повода, колкото и да е неприятно да го кажем, но винаги така става в нашата мила родина, като стане подобна авария, всички се разбегват, разтичват, почват да се правят проверки, институциите, инспекция по труда, агенции хукват и проверяват, но дано да има някакъв ефект поне. Тоест, това мислим да направя в понеделник утре. Всички, които са под земята, защото спомням си, вие ще спомните вероятно, че и подобни аварии има чести. Тези, които са в тежки производства, опасни производства, военно-промишлен комплекс, да не припомня други взривови, които бяха така, заметоха се пак, някакси отидоха в... излязоха от новинарското внимание и там какво стана, също не е ясно. Тоест, има много опасни сектори, в които трябва непременно публичност постоянно, когато няма аварии. Когато има аварии, е ясно. Когато няма аварии, трябва постоянно всички
да... Точно така. И пак ви питам.
Търсим контрола.
Вие, предводителя на най-голямата обществена организация, ще се обърнете ли към всички политици? Към тези, които са на власт, към тези, които претендират за властта, към тези, които са в президентството и ще влизат в президентството, към тия, които са в този парламент и ще бъдат в другия парламент, към главния прокурор Цацаров, към всички институции, ще се обърнете ли утре с едно обращение наистина да се спасят живите, а не авариите да ни карат да тичаме след тях?
Риторичен въпрос. Задавате
се. Не, това не е риторичен. Това става дума въпрос за мисия и за дълг.
Това, което от тук нататък според мен трябва да направим всички наистина и в политически план, и в бизнеса, и в медиите. Най-краще ще да първо да видим къде е мярката, когато отразяваме и лезяваме съдни позиции при подобни трагедии, но както казахме, къде е нашата отговорност съвместната и трябва да я потърсим. И на работещите това, че това. Аз не казвам, че ние трябва да бегаме.
Точно така.
От нашата отговорност. И на работещите. Тоест, и нашата функция, която ние се опитваме в много предприятия, където имаме наши синдикални организации, да култивираме, да обучаваме, да мотивираме хората да спазват правилата. На много места сме успели, трябва да ви кажа, но там е възможно, когато в компанията, менеджмента, собственика е със същата степен на знание и отговорност за безопасността, здравето на работещите и на всички, към които евентуално може да
има
неприятни последици.
От тук ние престанахме да говорим за мисията на политиците, за тяхното визионерство, за техния дълг. Нашия също, разбира се, както казахте вие, но те са отгоре на върха.
И трябвало да бъдат.
За дълга на правораздавателните органи, за дълга на инспектиращите органи, за дълга на работодателите и така нататък. Ще направите ли вие КНСБ тук в това безвремя между едно или две служебни правителства или някакъв друг хомункулус на девианти, които искат да направят правителство? Извинявам се.
Този епизод от сериала приключи, мисля аз.
Ами, на кой знае?
Трябва да се видим.
Ще видим, но или пък към следващите парламентарни избори ще направите ли едно обращение към политиците, да им напомните мисията им, дълга им,
не само
достоинството.
Вие знаете, че ние преди всички избори...
Какво ще изисквате от тях вие, като пак повтарям, за четвърти път най-голямата обществена организация, най-големия синдикат на работещите в България, КНСБ?
При всички избори, особено парламентарни, всъщност ние знаме с нашите послания, но и нашите виждания за социално-икономическите политики и защото общата рамка на управление на държавата в тази сфера и влияещите или по-скоро свързаните с социално економическата материя области като правораздавателна система. Без нея явно е, че нито в бизнеса, нито в така, социалното ни битие можем да живеем и да работим нормално. Това, което ще направим е да поискаме край кращата един дебат, публичен дебат най-накрая по ключови области.
Между кого и кого?
Първо, между тези, които искат да вземат властта. Значи, които искат, тези ключови...
които искат, моят любим въпрос.
Да, кой... на какво основание?
Да, на какво основание, кой иска и може ли да управлява?
И трябва да ги чуем, като искат да управляват, как ще управляват. Тоест, в чия полза, на кого, как ще балансират интереси, групи, хора, които очакват различни промени, които дълги години се очакват, че са лъгани. Тази несправедливост, която тлее в душите на много българи, как ще бъде най-накрая преодолявана във времето, с какви мерки. За мен са ключови въпросите в няколко области. Първо, инвестиции откъде и как? Кой ще привлече инвестиции в България? Както и да се кълнем, каквото и да се случва през тези години, те са на едно ниско ниво. Тоест, може да увеличаваме растежа и тази година да има по-голям растеж. Но това е да прекалено ниско ниво. Румъния има 5% растеж. Не говоря за всички около нас, които върят напред. Ние с 3 нещо се опитаме да кажем, че сме добре. Не сме добре още. По-добре сме от преди, естествено, извън кризата сме.
Второ.
Но трябват непременно инвестиции. И то такива, и частни, и от плана Юнкер, и от Китай, ако щете, и от всички други възможни свежи ресурси.
Ще поискате ли да ви кажете обаче как ще ги привлекат тези инвестиции?
Естествено, нямаме време да влезем в детайли. Ще го напишем и ще направим отделна пресконференция.
И по още една тема.
Следващите две ключови теми, според мен, като имаме тези инвестиции, какви работни места ще създадем с тях, какви доходи ще получават хората, т.е. какво ще бъде разпределението на добавената стойност, като ние произвеждаме в момента. Ние сега твърдим, че имаме дан за повече заплати за хората. За напред обаче как ще произвеждаме повече, как по-справедливо ще го разпределяме. През дохода, т.е. между мене и собственика в предприятието. Как ще го договаряме това нещо? И третия ключов въпрос, който касае хората, са данъците. Това са възловите въпроси на всяка една политика. Освен всичко останало, вече говорим социални системи, пенсионни, здравни, но те са ключовите въпроси. Данъчна политика. България години наред ние твърдим като синдикат, че трябва да бъде ребалансирана нашата политика. Тя беше изместена в една плоскост, която
в дискусията ражда със себе си. Плосък или прогресивен данък?
Не само по-съки. Не единствената.
Да, знам, че не е това. Това са двата полюза само.
Първият дебат е преки косвени данъци. Колко и как и кой колко иземва през преките косвени данъци са по-несправедливи към по-ниско в доходните групи. Това е известно на всички ни. В България обаче 4/5 от данъчните приходи от косвени данъци. Не е така в никоя страна от Европейския съюз. Това е шло от нова Европа, да не говоря за стара. От малките парички, които идват около 5 милиарда, малко казвам на фона на общи данъчни приходи, от преки данъци, там пък ние плащаме повече от бизнеса. Нормално ли е да плащаме повече от бизнеса? Българите, които работят, плащат около 3 милиарда лева данъци върху доходите си, бизнеса от печалбата си плащат 2 милиарда данъци. Също нещо не е вред. Банковата система. За 10 месеца 1 милиард 200 милиона печалба. Дай Боже, жива и здрава да е. Мина през всички стрес тестове, няма пукнатини. Обаче тези огромни печалби, това не причина на бизнес предприятията да се развият. Дават ли
това
изгодни
нещо,
кредити?
Това което предстои, понеже така, че... много малко минути, искам само да ви помоля...
Но това са някои въпроси, които ще поставим.
Да обобщите, да се приготвите и да ми кажете да или с не, ще се обърнете ли към кандидатите за власт?
О, категорично. Не само ще се обърнем, ще искаме от тях предварителни отговори на тези въпроси. Как си представяте тези сложни, между другото, системи да бъдат балансирани, ребалансирани? И с какво ще го направите?
Вие медиите специално...
Защото темата на плоския данък се пани само за нея, тя не е единствено.
Да, от името на две медии, за които мога да говоря, Радио К2 канал 3, ние ви обещаваме партнерство. Едно и други
ще бъдем щастливи, ако можем нещо на...
Така. В интереса си, когато планирахме, имаме само 4 минути обаче, затова надявам се да се вместите. Нашата тема беше вашата тема от тази седмица. Искам още 100 лева. Инициатива като част от дългосрочна кампания за повишаване доходите на хората, ваша инициатива, която ще тече през цялата 2017 година. Ще отбележа само за протокола, че до тук веднага ви реагира професор Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, който се присъедини към тази инициатива и решава да вдигне заплатите от 1 януаря на работниците. Опуснете кратко към какво подтиквате. Вие даже пратихте една коледна карточка в момента, не мога да я покажа.
Когато...
В
Фейсбук страницата на тази кампания вече има 50-60 хиляди души, които са минали, расте броя на хората. Това е една провокация.
Да.
Така трябва да бъде разбирано.
Очевидно
е, че никой не очаква утре някой да му напише чек за 100 лева на всички български работници и да ги раздадем като дядо Коледа. Не, това е идеята. Идеята е всъщност да има провокация, да хората да знаят, че могат и трябва да си искат това, което са изкарали. В България като че е срамно да поискаш повече, ако си изкарал повече. Ние твърдим, че в икономиката, най-общо казано, произвеждаме повече, отколкото получаваме. И това го доказваме с редица наши анализи и разчети, да, които ги показахме от ден, но в сайта на кампанията вече, който също се казва iskam100lev.com, в него може да намери всеки един икономист или журналист информация за това откъде да дойдат тези пари аджеба. Само ще кажа, че в България всеки един българин произвежда повече на годишна база, много лесно се помни, 888 евро. Повече на годишна база, отколкото получава.
И не ги получава.
Това като го разделим на 12 месеца, като махнем осигуровките, за работодател се получава 123 лева. На месец всеки един българин може да получи условно от брутния продукт, който сега произвеждаме. Естествено, това е една хипотеза. Това не може да е в реалния живот.
Но как да показваме, че може. Как да ги изискат работещите от работодателя и това ми не изглежда форма на натиск?
Не, вижте, тук не говорим да някой да се натиска, някой да. Отговорният бизнес и сега разбира, че в този пазар силно дефицитен на труда, в който няма кадри за нищо. Всъщност, единствената алтернатива е плавно, но устойчиво увеличение на заплатите, за да могат хората да останат в България да не хващат през терминала едно самолетите. И то трайно. Значи, министър Русинова каза миналата седмица 30 000 души за миналата година, за тази година всъщност, като и минава вече, са напуснали България. Това е едно от най-малките числа, забележете. Имахме 35-45 000 души. Това са все хора, които могат и знаят, а ги няма на пазара вече. Тоест, с отговорния бизнес, някои вече се чуха като гласове, те казват, окей, това не е нещо фатално. Ще го направим заедно.
Работодателите ще ви подкрепят ли?
Вижте, работодателите в предприятията, аз обикалям доста в големите предприятия, в тези, които наистина са отговорните бизнесмени, според мен вече са готови да го правят, виждат даже и повече нужда на места за някои кадри.
Добре, може
някои
ли да се...
от националните тук говорители сигурно може да има проблеми, но
може
това
ли
е си
да се оговорим всеки месец, ако искате да правим по един кратък отчет, ето, една от нашите съвместни дейности, кратък отчет, какво се случва? Кой реагира, как реагира?
Със сигурност това ще бъде много полезно.
Говорим
за реалния бизнес, говорим за частния бизнес.
Добре. Okay. Изключително много ви благодаря за този разговор.
Живей
успех. И така, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио КДВ, Бановска пита продължава нататък със следващите събеседници. Александър Ненков, ГЕРБ, професор Румен Гечев, БСП, Мустафа Карадая, ДПС, Димитър Барактаров, Патриотичен фронт, Трендафил Величков, АБВ, Димитър Танев, Реформатовски блок, Йорданка Фандъкова, кмет на София и Стефан Данаилов, заместник-председател на БСП.